Here, laat die woorde van my mond, laat die oordenkinge van ons hart, laat het wel behaaglik wees voor die aangesig, Here, onse rots, onse verlosser. Gemeente, ons bid U toe, genade en vrede van God, onse Vader, in en deur Jesus Christus, en het word krachtig menigvuldig, deur die werking van sy gees ook in ons midde. Amen. Ons nooi om die woord van die Here oop te maak by 1 Tessalonisense, die 4de hoofstuk. Welkom aan elkeen van u, ook elkeen wat inluister, sommige ver van ons af, andere wat dalk later gaan luister. Die Here se seën, ons is besig met die reeks uit 1 Tessalonisense en ons is by boodskap nommer 10. En ons lees vanoggend vanaf vers 13, seker een van die heerlikste gedeeltes in die geskrif aan die Tessalonisense, 1 Tessalonisense 4, vanaf vers 13. Tot hiertoe het ons 9 boodskappe met u gedeel, en vanoggend is dit die 10de boodskap. Maar, broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees nie. Want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met geklank van die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig. En so sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Net tot sover, u kan net so bly sit, dan bid ons net saam, vriende. Wonderlike Here Jesus, baie dankie vir u kosbare woord. Dankie vir 'n woord wat vir ons soveel sê in so kort gedeelte, soveel kosbare feite aan ons oordra. Dankie vir die breking van u woord, wat nie uit ons self uitgedoen word nie, maar Here, wat deur u gees aan ons oorgedra word, wat nie sommer maar net Here denke en gedagtes van mense is nie, maar wat die woord van God vir ons so baie duidelik sê. Ja Here Jesus, ons sê baie dankie vir 'n geweldige bedrywige 3-4 weke wat ons agter die rug het. Die meeste van ons was betrokke. Die meeste van ons het gesien hoe dat hierdie dinge voor ons oë ontvou. Terwyl ons nog bekommerd was, hoe waar sal ons die geld kry vir dit, waar sal ons dit gedoen kan kry, wil ek vanoggend u eer, ek wil u aanbid, ek wil vir u sê dankie, Here, dat u ook in ons mense se harte werk. Dankie vir my broeders en my susters in hierdie gemeente. Dankie vir elkeen wat so kosbaar saamgewerk het, dat ons ook vir Dominee Peer kon ontvang, bietjie meer as 'n week gelede, dat ons vir hom en Jana aan die boesem van die gemeente kon inlyf, dat hy georden kon word, voor dit dat u vir hulle deurgedra het by die blootstelling aan die colloquium doctum, daar waar hulle nog finaal moes getuienis aflef voor 'n klomp vreemde persone. Vooral vir Jana, Here, om daar voor 6-7 predikante te sit en te moet praat en te vertel. Ons dankie dat u hulle deurgedaat. Ons dankie vir die ordening wat glad verloop het. Ons dankie in besonder dat u op daardie dag, Here, dat u die 3de Desember die reën ook terughou het, totdat ons kon klaarmaak, ons was hier buite. Ons dankie daarvoor. Ons dankie vir elkeen wat 'n medewerker was in God se wingerd. Ons dankie, Here, dat ons vir hulle ook hier kon inlyf en kan uitsien om ook hulle bediening al hier te sien, hoe dat dit groei en toeneem in en onder u genade. Ons dankie ook, Here, dat ons kon afskeid neem in hierdie tyd van geliefdes, van Lucinda, van Omdani, en ons bid ook dat u self ook in hierdie dag deur die woord, wat so toepaslik is, wat so aktueel is, Here, ek verstaan nou, ek moes in my binnenkamer, moes ek aanvaar, ek verstaan nou, hoekom hierdie boodskap nou eers moes plaasvind. Daarom bid ek dat u die woord vanoggend sal breek in ons midde. Ons dankie ook vir die heerlike deelname aan Peer en Jana se huweliksbeloftes, die ervaring wat ons daar beleef het, wat ons gesien het, wat ons gehoor het. Ons dankie dat u hulle veilig bewaar op die pad. En ook elke een van ons en elke ander een wat ergens in die feestseisoen gaan moet reis, Here, dat ons u kan vra om ons te bewaar. Dankie dat ons vanoggend kan bid vir hulle wat siek is. Here, vir hulle wat dalk bekommerd is. Vir hulle wat in hierdie feestseisoen alleen om 'n tafel moet sit. Here, ons bid dat niemand van ons mense alleen sal voel nie. Maar dat ons bewus sal wees van die teenwoordigheid van God die Heilige Gees. As dit dan al is wat saam met my om 'n tafel kan sit, dan sê ek vanoggend, Here, dit sal vir my genoeg wees. Want die heerlikheid van God saam met ons is alles oortreffend van alles wat ons in hierdie lewe kan ervaar. Help ons, Here, om ons oë op U te hou. Help ons om staande te bly te midde van 'n krom en 'n verdraaide geslag. Help ons om in hierdie feestyd ook ons rug te draai op die wêreld en die dinge van die wêreld en ons besig te hou met die dinge van God. Help ons vanoggend dat ons die woord wat U gestuur het, Here, dat ons dit sal indrink en dat ons opnuut sal ervaar dat God in ons midde teenwoordig is. Dankie dat ek vanoggend ook kan bid, Here, ek het U nodig, dat U ons sal wegsteek agter die kruis, en dat die waarhede van U woord sal vloei, en mense se harte sal betree, sodat Jesus verheerlik kan word. Ons bid dit in U wondernaam. Amen. Nou vriende, in hierdie week skielik uit die blouheid, te midde van hierdie gejaag en gehardloop, is die vyand nooit afwesig nie. Soos die ou tannie gesê het, daai ou kan werk, hy is nie lui nie, en skielik kom daar die padda in die keel, en 'n gehoes en 'n geproes van my kant af, soek vir verskoning, as ek so nou aan 'n slikkie water sal vat, maar hy sal met harde werk, want ons het 'n taak nog vandag, en dit is om met u te deel uit die woord van die Here, oor sekerlik een van die wonderlikste onderwerpe, die wegraping, soos ons dit vind daar in vers 16 en 17, verskoon, want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel, en met geklank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan, daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word, en die Here tegemoet in die lig gaan, en so sal ons altyd by die Here wees. Nou vriende, ons deel met u so 'n bietjie net inleidend vanoggend en vanaand, daarom sal u sien, of het u dalk opgemerk, dat ons sit daar so vir u die wegraping en dan 'n streepie 1, bedoelende, daar is twee boodskappe wat ons vandag vir u gaan bring oor die wegraping. Ons moet vir u die konteks verduidelik, ons moet vir u sê, hoe dit nou gebeur, dat Paulus hierby uitkom, want u sal onthou, hy het hulle geloof en geprys, hulle is navolgers, hulle is voorbeelde, hy het hulle opgeroep en hulle aangemoedig om oorvloedig te wees, hy het vir hulle gesê, julle moet heilig wees, julle moet heilige lewens nastreef. Hoe kom hy nou uit by hierdie gedagte, wat het gebeur? Vind in ons dag, en dis nie verkeerd nie, ek hoop daar wil meer van u dit doen, is daar mense wat 'n studie maak van die eindtyd gebeure, die eskatologie. Maar baie min mense besef hoekom 'n mens hierdie studie behoort te maak, hoekom jy jouself behoort te vergewis van wat die Bybel daaroor sê. Mense wil kennis, dikwels kennis kry, maar weet nie, dan vergeet ons dat die wederkoms, die eindtyd gebeure, gaan juist daaroor, dat ek dit wat ek self ontvang het, dat ek dit aan ander mense moet oordra. Die wederkoms is die passie wat my moet aanvuur om mense te evangeliseer, vriende. Ek kan nie al die kennis vir myself hou nie. Binnekort sal volgende jaar se kalender beskikbaar wees. Gaan kyk, daar is 4 evangelisasie veldtogte wat ek en Donnie Peer daar ingesit het, wat ons aktief spesifiek die woord na mense toe wil vat, op 'n gekonsentreerde, georganiseerde wyse. Geliefdes, van al die eskatologiese gebeure is die wegraping seker een van die mees interessante en die mees betwiste aspekte van die eskatologie ook. Want daar is soveel mense wat sê, ag, waarvan praat julle? Daar bestaan nie so iets nie. Nee, wat ons allemaal gaan deur die groot verdrukking, God gaan ons allemaal pynig, en God gaan dit doen, en dinge toedig aan God wat nie die waarheid is nie. Maar geliefdes, daar is ook groot verwarring gewees. En hier kom ons nou meer na die gedagte toe, in die klein, nuwe gemeente van Thessalonica. Dit was 'n gemeente wat jonk was. Dit was 'n gemeente wat gehoor het van die dag van die Here. En dit was mense wat verward geraak het oor die wegrapingsgedagte en die dag van die Here. Sommige het gedink die dag van die Here is dieselfde as die wegraping, en die wegraping is dieselfde as die dag van die Here. Maar uit hierdie klompie mense, soos ook in Centurion, het hoeveel geliefdes die afgelope tyd gesterf daar in Thessalonica. En hierdie mense, hulle het begin bekommerd word. Maar wat gaan gebeur as die wegraping plaasvind? Waar is my geliefde? Hoe gaan ek hom of haar weer sien? Dalk was dit 'n pa, dalk was dit 'n broer, dalk was dit 'n suster, dalk was dit 'n man, dalk was dit 'n eggenote, 'n vrou. En geliefdes, daarom sal u sien, en ons het u daarop gewys in die begin, dat Paulus voortdurend vir hulle verwys oor die wederkoms van die Here. In 1 Tessalonisense hoofstuk 1 vers 9 tot 10, hoofstuk 2 vers 19, hoofstuk 3 vers 13, hoofstuk 5 vers 1 tot 3. Hy praat met hulle deurlopend oor die wederkoms. Daarom, geliefdes, is het so belangrik dat ons weet, wat is die doel van hierdie gedeeltekie wat ons vanoggend gelees het? Wat is God se doel? Paulus het hierdie gedeelte juis geskryf aan hierdie mense om hulle hartseer en hulle onsekerheid om dit aan te spreek. Geliefdes, ek weet, ek het nie baie lank gelede nie, het ek ook oor hierdie gedeelte gepreek, maar vandag doen ons dit in die context van hierdie boekprediking waarmee ons besig is, soos ons dit nou vind. Dis die volgende op ons kalender. Nou vriende, u sal opmerk dat in vers 13 en vers 14 praat hy van die ontslapenis, maar ook hierso baie duidelik, hy praat hierso van, ons moet nie onkundig wees met betrekking tot die ontslapenis nie. En dan praat hy van hulle wat in Jesus ontslaap het, vers 14. En selfs in vers 15 praat hy weer oor die ontslapenis. En ek moet dit vir u verduidelik, wie hierdie ontslapenis was. Hy spreek dit heel eerste aan. Those who are asleep is die een verwysing in die een Engelse tekst. En dis 'n Griekse woord koimao, koimaho. En die Bybel verwys met hierdie term verwys hy na Godse kinders wat dood is. Dit word ook gebruik vir die fisiese, praktiese slaap wat ek en u laas nacht gedoen het. Maar meer in die Bybel word het gebruik om te verwys na Godse kinders wat van ons reeds weggeneem is. Ek gaan net tekste vir u aanhaal, laat u 'n bietjie daarna kan kyk. Juist hier so in 1 Tessalonisense 4 vers 13, 14 en 15, Matteus 27, 52, Johannes 11 vers 11, Handelinge 67, Handelinge 13, 36, 1 Korintiërs 5 vers 6, 18, 20 en ook 51. Gaan kyk. In die Bybel spesifiek word hierdie woord gebruik om te verwys na Godse kinders wat reeds oorlede is. Maar in die Nuwe Testament verwys hierdie term slaap na slegs die liggaam van die mens wat in 'n slaapposisie is, 'n slaaphoedanigheid. Het jy mooi gehoor? Die liggaam, dit verwys nie na die siel van die mens wat in 'n slaap is nie. Sien met my? Daar's 'n rede voor. Nou merk ons op dat Paulus het 'n verlange gehad. Paulus skryf in 2 Korintiërs 5 vers 8, maar ons het goeie moed en verkies om liever uit die liggaam uit te woon en by die Here in te woon. Hy skryf in Filippense 1 vers 23, want ek word van weerskante gedring. Ek het verlange om heen te gaan en met Christus te wees, want is ver weg die beste. Waarna verwys Paulus? Paulus verwys om te sterf. Maar as hy by die Here gaan inwoon, gaan sy liggaam daar wees? Nee, maar die siel gaan daar wees. Daarom nie die verwysing na die siel wat slaap nie. Is jy met my? Kom, bly by my. Wat leer ons uit hierdie verklarings, hierdie twee gedagtes wat Paulus hier uitspreek? Ons leer dat Godse kinders, hulle wat in Christus sterf, met ander woorde, hulle wat Christus Jesus as verlosser aangeneem het, geken het en gelewe het, sterf in Christus. Ons lees dat hulle in die teenwoordigheid van God ingaan, bewustelik die siel. Wat het die Here Jesus gesê vir die moordenaar aan die kruis, Lukas 23 vers 43? Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Mag ek dit vir ons eenvoudig in Afrikaans sê? Hy is te vriend, omdat jy weet ek is God en jou redder is, vandag is jy by my. Wat is by Jesus? Wat is by hom? Nie die liggaam nie. Hulle het die moordenaar aan die kruis se bene en alles gebreek wat hulle kon. Hulle het hom nie begrawe nie. Hulle is daai tyd som op die ashoop gegooi. Dit maak nie saak nie. Aanhalingstekens. Waar was hy die moment toe hy sy asem uitgeblaas het? By Christus. Het jy mooi gehoor? Elkeen van ons wat geliefdes aan die dood afgestaan het die afgelope tyd en wat weet, die afgelope tyd kan die afgelope 20 jaar ook wees, 30 jaar ook wees, 40 jaar ook wees. Paulus skryf in 2 Korintiërs 12 vers 4, hy verduidelik daar in 2 Korintiërs 12 van 'n man wat hy weet wat 14 jaar gelede, hy weet nou nie mooi of het in die gees of in die vlees was nie, maar hy was daar so en hy is weggeruk tot in die derde hemel en dan skryf hy van daai dinge. Geliefdes, die woord sê vir ons in Openbaring 2 vers 7 die volgende: wie oor het, laat hom hoor wat die gees, dis nie hierdie gees nie, hierdie is die hoofletter G, laat hom hoor wat die gees aan die gemeente sê. aan hom wat oorwin sal ek gee om te eet van die boom van die lewe wat binne in die paradys van God is. Dis waar ons gaan wees. Die moment as jou asem uitblaas, die liggaam word verdorwe, hy word in die grond geplaas, hy het uit stof uit ontstaan, hy moet terugkeer tot stof, maar die lewende siel, wat jou en my verteenwoordig, is in 'n bewustelike teenwoordigheid, by God. Ek bevestig dit vir u verder, Godse woord sê duidelik, na die dood gaan Godse kinders bewustelik in sy teenwoordigheid wees, terwyl die ongeredde mens, die mens wat God tot hiertoe vandag verwerp, jy gaan in 'n bewustelike straf ingaan. Jy hoef nie te wag tot die eindoordeel nie. Hoe kan jy dit sê, dominee? Blaai gou saam met my na Lukas 16 toe asseblief. En dis nou die laaste gedagte om vir u iets so negatief te moet sê. Lukas 16, weet ons, is die Heer Jesus aan die woord vanaf vers 19. Gaan oor die gelykenis van die ryk man en Lazarus, gaan het net vir ons korte maak, ons kan nie alles lees nie, die ryk man het weelderig gelewe, het gesterwe, en hy is na plek toe gedra. En Lazarus, hy het maar swaar gekry, jy moet baie mooi luister, die ryk man het gesterwe en hy is begrawe, vers 23, en hy het sy oë opgehef, waar? In die doderyk. Die lewende is nie by die dode nie. Het jy mooi gehoor? In die doderyk. Kom ons lees. En hy roep uit, Vader Abraham, wees my barmhartig. Stuur Lazarus dat die punt van sy vinger in water kan insteek en my tong verkoel, want ek ly smarte in hierdie vlam. Reeds ervaar hy hierdie dinge. Maar Abraham sê, kind, onthou dat jy het jou goeie dinge in jou lewe ontvang het, en so ook Lazarus die slegte, en nou word hy getroos. Met ander woorde, daar is ook troosting waar Lazarus is. Vertroosting. Maar jy ly smarte. By dit alles is daar tussen ons en julle groot kloof gevestig, so dat die wat hier vandaan wil oorgaan, na julle nie kan nie, en die wat daar is nie, ons kan oorkom nie. Jy sien, geliefdes, vers 22, en toe die bedelaar, dis Lazarus sterf, is hy deur die engele weggedra, na die boesem van Abraham. Al was die dag wat Abraham ook gesterf het, maar Abraham is in 'n plek, waar hy by God is. Vriende, hierdie dinge moes Paulus vir die gemeente kom duidelik maak. Nog iets wat hy vir hulle moes duidelik maak, want die mense, soos ek reeds gesê het, het baie geliefdes verloor. Hy moes vir hulle verduidelik, ons gaan nie soos waansinniges te kere nie. Dit was my so mooi hierdie week. Jy weet, en dit was so mooi vir my, net die week voor dit het ek ook by my eie suster se oop graf gestaan. Moes ek fisies daar kniel en help dat daai kus afbeweeg, terwyl ek besef, maar my suster se oorskot, ou Aintjie, soos ek haar genoem het, as ou seentjie het sy vir my altyd koekies gebak, my altyd bederf. Sy was lief vir my, ek was nog klein boetie, sy was 6 jaar ouer as ek, sy was al getroud toe ek op hoërskool. En toe ek daar sit en ek sê, maar sy is nie hier nie, in my hart. Nie omdat ek het so wil hê nie, omdat sy die Here geken het. Was my maklik om afskeid te neem. Maar weet jy wat was my mooi daar? Mevrou Lucinda, weer hulle se huweliks geleentheid, en oom Dani se afskeid. Dit was nie mense wat getreur het, en geroep het, en rouwkrete uitgestort het nie, want hulle het geweet, waar hulle geliefdes op pad is heen, nee, klaar is, klaar is. ons treur nie soos mense wat geen hoop het nie. Ek lees vir die 2 Tessalonisense 2 vers 1. Die Engels druk dit baie kosbaar uit. Maar ons vra julle broeders met die oog op die wederkoms van ons Here Jesus Christus. En hier kom het nou. En ons vereniging met hom. Ons allemaal saam wat Christus as verlosser geken het. Ek herinner julle, ons gaan met hom verenig wees. In 'n moment gee dit ons nie hoop nie, vriende. Gaan dit nie heerlik wees om ook met hulle wat ons lief gehad het en steeds lief het en oor wie ons steeds verlang om saam met hulle te wees nie. Geliefdes, binne in hierdie gedeelte is Paulus besig en hy gaan oor nadat hy hulle wat geliefdes verloor het net attent maak. Wat gaan gebeur? Is daar 'n vierledige beskrywing van die wegraping. Vanoggend gaan ons maar net oor die eerste een praat. En ons praat vanoggend met u oor die wegraping, die pilare van die wegraping. Vanaand gaan ons met u praat onder die hooftema die wegraping, die deelnemers aan die wegraping, die plan van die wegraping en die wins van die wegraping. Nou vriende, ek wil eerstens wil ek net gou die aandag vestig. Hierdie fotootjie kom nou nie van my eie versameling af nie, maar toe kom sien, toe onthou ek die dag, nou vroeër die jaar toe ek daar gestaan het. Kan jy dit onthou, my vrou? Vriende, daai pilare, jy kyk so op na hulle. Jy kan nie so arms, 'n paar mans arms vat en om het sit nie. Dit is majestueus. En dan begin jy dink, waar het hierdie mense, hoe het hierdie mense, dit is daar in Italië, dit is in Rome, hoe het hulle hierdie pilare daar gekry? Hoe het hulle alles so gebou? Weet jy, as jy so kyk na daar gebouwe, en dit is paar honderd jaar oud, dan besef jy net, dis pilare wat nie somme net omval nie. Daar het ek fisies gestaan, ek was bevoorreg, fisies tussen hulle deurgeloop, en daarom, die dag toe ek daar gestaan het, het ek gedink, Here, wat 'n voorreg, om hierdie goed te kan aanskou, te kan voel, te kan bekyk, en my mond het oopgehang en sê, Here, hierdie goede, en die woord, en waar Paulus hulle rondgeloop het, en Paulus gevange gehou was in hierdie grote stad, alles kom net so in 'n moment by jou uit, en jy besef net hoe kosbaar en bevoorreg jy kan wees deur God wat dit vir jou moontlik maak. In ons geleesde gedeelte, vers 14 en 15, ek gaan dit weer lees, nie ter wille van tyd nie, maar ter wille van begrip, noem Paulus vir ons drie pilare van die wegraping. Drie pilare wat u en ek in gedagte moet hou as ons na hierdie geweldige gebou kyk. Dit hou alles op. En Paulus praat hierso van hierdie pilare, en die eerste een wat hy met ons deel is die dood van Christus. Ek lees vir u vers 14, want as ons glo dat Jesus gesterwe het, net daai woorde, want as ons glo dat Jesus gesterwe het. Geliefdes, hier praat ons nie van, man, ek dink hy het so semi-dood gehad. Man, ek dink het was eintlik 'n skyn dood. Ek dink sy disippels het maar gemaak asof hy dood is. Dis al die leuns wat in ons dag onder ons mense ingevoer word. Die Satan het een objektief, en dis om die waarheid van God se woord te vat en om net so liggies te draai. Hy het in Genesis 3 het hy daarmee begin. Hy het die waarheid 'n effense kinkeling gegee, en die hele menslike ras, u en ek ingesluit, het daarmee die verdoemenis, het jou en my eindelike doelwit geword. Maar dit het God nie toegelaat nie. O, hy vat die rykdomme, Paulus vat die rykdomme van Jesus Christus se verlossingwerk aan die kruis, en het vorm die fondasie van die versameling van Godse kinders op aarde, die kerk. Jesus se dood het voldoen aan Godse eis. Watter eis? Vir sonde. Sonde het 'n prys gehad. Sonde kon net met bloed kon sonde weggeneem word. Daarom is die offerstelsel onder die ou verbond ingestel. Hoekom het hulle dan die diere geoffer, Dominee? So het mense hulle geloof in die Messias wat sou kom gedemonstreer. En daai dier moes voldoen het, verskoon my, aan sekere vereistes. Hy mag nie 'n gebrek gehad het nie. So kon die Seun van God op geen manier tekort skiet nie. Sy plaasvervangende dood het dit moontlik gemaak, die feit dat hy in jou en my plek sy lewe afgelê het, het dit moontlik gemaak dat u en ek nou hier op aarde reeds in sy teenwoordigheid mag inbeweeg. Maar ook, bly by my asseblief, het dit moontlik gemaak dat u en ek wat in Christus is, die oomblik as ons sterf, ons in sy teenwoordigheid ons kan en mag bevind op grond van sy bloed. Nie hoe wonderlike Christen jy of ek is nie. Ek lees vir u 2 Korintiërs 5 vers 21, 'n wonderlike teks. Ek moet dit vir u lees. Want hy, dis God, hooflette hy, want hy het hom, dis Jesus, hooflette, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Nou het ek ook vir u gesê, Paulus praat van hulle wat slaap in Christus. Paulus praat van die ontslapenis, mense wat reeds gesterf het, en mense wie se siele reeds by Christus is. Maar het hy agtergekom dat Paulus in 1 Tessalonisense 4 vers 14 nie sê dat Jesus het ontslaap of dat hy slaap nie. Luister die woord wat hy gebruik, want as ons glo dat Jesus gesterf het, letterlik dood gegaan het, sy lewe geoffer het vir jou en vir my. Jy sien, God se woord is nie arm nie. God se woord is ryk. Hy is ryk. Hy het die volle mag van die dood het Jesus ervaar. Ja, Dominee, maar enigiemand wat dood gaan ervaar die volle mag van die dood. Ja, dis reg. Maar nie elkeen wat dood gaan ervaar die volle mag van die hele wêreld se sonde op hom nie. Net Jesus het dit beleef. Net Jesus het sy lewe afgelê vir elkeen van die hele wêreld, heidiglik dink ek sy 8 biljoen mense. Die hele wêreld se elke sonde, elke siekte, elke hartseer, elke verdriet, moet ek aangaan? Dis nie nodig nie. Ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedra, skryf Petrus, sodat ons die sondes kan afstel. sterwe en vir die geregtigheid lewe. Luister mooi, Petrus skryf dit in die Nuwe Testament, deur wie se wonde julle genees is. 1 Petrus 2 vers 24. Die eerste pilaar van die wegraping is die dood van Christus. Ons is amper klaar. Die tweede pilaar is dan sekerlik die opstanding van Christus. Geliefdes, 1 Tessalonisense 4 vers 14, die B-gedeelte sê, dan sal God ook, hy sê so, en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap, saam met hom bring. Jy sien die feit dat hy opgestaan het, is 'n bevestiging, dat God die Vader, het sy offer, sy lewe, sy liggaam, dit was vir God die Vader aanneemlik. Dit was 'n volkome offer. Ek lees vir Romeine 3 vers 21 tot 26. Maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig. Die geregtigheid naamlik van God deur die geloof in Jesus Christus vir almal en oor almal wat glo, want daar's geen onderskeid nie. Want almal het gesondig en het ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. En hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Hoe duidelik moet die skrif nog wees? Hom het God voorgestel in sy bloed as 'n versoening deur die geloof om sy geregtigheid te bewys, deurdat hy die sondes ongestraf laat bly het wat tevore gedoen is onder die verdraagsaamheid van God, om sy geregtigheid te toon in die teenwoordige tyd, sodat hy self, dis Jesus, regverdig kan wees. So hy was regverdig en regverdig kan maak wie uit die geloof in Jesus is. Mag ek jou vra vanoggend, verstaan u hierdie dinge? Eenvoudig, Jesus het sy lewe afgelê vir alle mense, sodat alle mense gered kan word. Ek en jy, alle mense, moet geregverdig word. Hoe, dominee? Deur die geloof in Jesus Christus, nie deur 'n lidmaatskapsertifikaat nie. Nie deur een of ander sekte groepie waar ek by aansluit en sê, ons aanbid die Here so wonderlik nie. Jy moet 'n persoonlike ondervinding hê. Geliefdes, Jesus se opstanding bewys dat hy sonde en die dood oorwin het en daarom self die bron geword het van elke wedergeborene se ewige lewe status. Hy maak dit moontlik om in die teenwoordigheid van God, as ek my asem uitblaas, jy moet nie tree nie, jy moet sê, ou Gerry, daar gaat jy ook. Ons is dankbaar, ons weet jy is by die Here nou. Ons weet jy is nou gelukkig. Dit, nie omdat ou Gerry 'n dominee was vir 'n groot deel van sy lewe nie. Ken ek Christus Jesus as my verlosser? Ek kan 1 Korintiërs 15 vers 20 tot 23 gelees. Wat 'n wonderlike beloftes vind ons in die woord. Ek lees vir u net 2. Daar is letterlik honderde. 1 Korintiërs 6 vers 14. Beloftes wat Paulus skryf vir hierdie gemeente in Korinthe. Hy sê in vers 14, en God het ook die Here opgewek. Het jy mooi gehoor? God die Vader het die Here Jesus opgewek. Eindig die teks daar. Wat sê hy verder? Hy sê verder, en sal ons opwek deur sy krag. Nie deur my en jou krag nie, deur sy krag. 2 Korintiërs hoofstuk 4 vers 14, want ons weet dat hy wat die Here Jesus opgewek het, ons ook deur Jesus sal opwek. Kom, ons stop net gou daar. Hier kom die woord en hy brei dit verder uit. omdat Jesus deur God opgewek is, sal ons ook nie nou hier opstaan sê, yes, ek is wedergebore, hier is ek ook nie. Nee, ons sal deur die krag van Jesus opgewek word. Kan jy sien? Sodat ek en jy nie kan roem nie. 'N groot probleem in die kerk vandag is te veel Christene wat net wil roem. Net in hulle self wil roem. Geliefdes, wanneer jy getuig, getuig jy oor God. Nie net oor jouself die hele tyd nie. Dis belangrik, ons moet vir mekaar sê. Hy sê, ons ook deur Jesus sal opwek en saam met julle voor hom sal stel. Ek sluit af vanoggend se boodskap. Die derde pilaar van die wegraping is die openbaring van Jesus Christus. Ek lees daarson vers 15a, want dit sê ons vir julle, dis 1 Tessalonisense 4 vers 15a, want dit sê ons vir julle, deur my kennis en my studies wat ek aan die teologiese seminarie gehad het, en my 7 grade wat ek verwerf het. Julle moet onthou, ek het gestudeer onder Gamaliel, sê Paulus. Daarom kan ek vir julle dit sê. Is dit wat daar staan? Daar staan, want dit sê ons vir julle, deur die woord van die Here. Blaai gou saam met my na 1 Korintiërs 15 toe. As u 'n redelike Bybelstudent is of net gereeld Bybel lees, behoort u te weet dat 1 Korintiërs 15 is die opstandingshoofstuk in die Bybel. Daar gee Paulus sekere kostbare waarhede wat ons nie op ander plekke vind nie. Maar nou luister wat hy sê in vers 51. Kyk, ek deel julle 'n verborgenheid mee. Ons sal wel nie almal ontslaap nie. Ons sal wel nie almal doodgaan nie. Maar ons sal almal verander word. Luister mooi, in 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste basuin, want die basuin sal weer klink en die dode sal onverganklik opgewek word. En ons sal verander word. Want hierdie verganklike moet met onverganklikheid beklee word. En hierdie sterflike moet met onsterflikheid beklee word. En wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid beklee is en hierdie sterflike met onsterflikheid beklee is, dan sal vervul word die woord wat geskrywe is. Die dood is verslind in die oorwinning. Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Die angel van die dood is die sonde. En die krag van die sonde is die wet. Maar God sy dank, wat ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Paulus sê, ons weet die dinge gaan gebeur. Ons weet net nie so mooi wat nie. As u wil, kan u daarso van vers 51 tot 53 so kringetjie maak om hom. En dan sê ek nou vir u, Paulus verwys hier na die wegraping wat gaan plaasvind. Maar ek nog nie al die kennis hierso nie. Is u met my? En nou skryf hy aan die gemeente van Thessalonika en ergens tussenin het hy die openbaring gekry van die Here. As dit is daar waar hy weggeruk is in die derde hemel, ek kan nie sê dit is daar nie. Is jy met my? Maar ergens het God vir hom die insig gegee oor wat gaan gebeur. Nou skryf hy aan die gemeente in Thessalonika, want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here. En hierdie woord is 'n bevestiging dat God, die Heer se Heilige Gees, vir Paulus gesê het, skryf. En as jy dan verder gaan lees 1 Tessalonisense 4, dan sal jy sien dat hy vers 16 voortgaan en dan begin hy van hierdie wegraping, dit wat gaan gebeur. Vir baie mense is die wegraping 'n teologiese filosofie. Vir baie Christene sê vir my die volgende, Ago Doomsie, en ek vaat toch mooi, noem my Ede Gerrias Doomsie. Sê vir my reg uit Gerrie, ek is nog nooit gesteld op 'n titel nie. Maar hulle sal sê, Ago Doomsie, ek gaan maar kyk wat gebeur. Ek gaan maar my kans vat. 'N kind van God vat nie 'n kans nie. Jy bou jou geloof op vaste pilare. Het jy gehoor, vriende? Ons geloof staan op pilare. Dat Jesus gesterf het, dat hy opgestaan het, en dat die woord van God sê, ek kom om julle te kom haal. Laat julle hart nie ontsteld word nie, glo in God, glo ook in my. As dit nie so was nie, so ek dit vir julle gesê, kyk, ek gaan om vir julle plek te bring, en wanneer ek gegaan het, dan kom ek weer, om julle te neem na waar ek is. In die huis van my vader is daar baie woninge. As dit nie so was nie, so ek dit vir julle gesê het. Daar in Johannes evangelie alreeds, begin daar ook gespraat word oor hierdie gedagte van ons gaan na Christus toe geneem word. Daarom, die lering van die wegraping is nie maar net 'n paar ou oomies waarvan ek ook nou al een geword het se gedagtes nie. Die woord van God sê so. Paulus vermeld dit. Hy verwys ook na 'n verborgenheid wat hy hulle gaan meedeel, en die verborgenheid was die wegraping wat later die kennis van God afgekom het, en hy deel dit, het is nou geopenbaar. Daarom geliefdes, die wegraping is die werklikheid, ek sluit af. Die vraag vanoggend is, of jy kennis het daarvan, en of jy werklik Christus het, om deel daarvan te wees. Vanaand praat ons met u, oor daardie gedagtes. Ek herhaal dit net ter wille van u. Wie gaan die deelnemers wees by hierdie wegrapingsgeleentheid? Wat gaan die plan wees? En wat is die wins? Wins daarin verbonde. Ons susters, julle het 'n laaste bidtuurgeleentheid na die erediens vanoggend. Kom ons sluit af. Vader, so baie dankie. Here, die woord brand in my hart. As ek maar net besef hoeveel mense het soveel kennis. Soveel kennis oor soveel dinge. En dan wys hulle lewens baie duidelik dat hulle u nie ken nie. Want Here, u het vir ons gesê, wanneer u 'n lewe betree, sal daai lewe nooit weer dieselfde wees nie. Ons merk dit op, so baie so vasgevang in ons eie omstandighede, dat ons niks het om uit te lewe vir 'n verloorgaande wêreld nie. Ek bid vir my broeders en my susters, ek bid vir die mense in en rondom Centurion. Ek bid, Here, vir hulle wat hier in die skaduwee is bly van die kerkgeboue rondom ons. Ek bid, Here, dat u kragtiglik herlewing kom stuur in ons eie gemeente. Help ons om nie opgeblaasde te word met die kennis tot ons beskikking nie, maar om dit uit te lewe na andere toe. Ons bid dit in u wonde naam. Amen. Herinner net aan diegene wat boeke by Creation Ministries bestel het en wat hier is. Ek het die boeke hierso. U moet dit vandag by my kry, anders te gaan u wag tot middel Januarie. Ek sal u voorbly. Baie dankie. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees wees en bly met ons elkeen. En maak ons gereed vir die wegraping, die volgende groot gedeelte wat moet gebeur, wanneer Jesus ons kom haal. Amen.